for en del år siden, hvor jeg var i Aalborg. Der startede vi med lokal tv for hele Nordjylland. Og der havde vi mange gange om søndagen direkte gudstjenester. Og jeg fandt ud af noget, jeg synes prædikner på tv var kedelige. Så jeg fandt på at starte med illustrerede prædikner. Så jeg havde en meget sjov respons engang, hvor vi havde bygget hele platformen om til et tv-køkken. Og jeg havde kokkehat og uniform på og stod og lavede mad. Og det var noget om, at når man som ny kristen, så skal man have mælk, og så skal man have brød, og så skal man have sejt kød, står der i den engelske. Så jeg lavede mørbrødbøf og bearnaisesauce. Jeg stod og kokkererede. Men det sjove var, jeg fik en opringning fra chefen for Hotel Hvide Hus i Aalborg. Dengang Aalborgs bedste hotel, og han ville gerne hyre mig som kok. Og jeg sagde, jamen jeg er ikke kok, jeg er prædikant, jeg er pastor. Jamen jeg vil godt hyre dig alligevel, sagde han. Så det synes jeg var meget sjovt. Jeg tog ikke imod tilbud. Men jeg havde det sådan, at hvis du når den yngste i en forsamling, så når du alle. Så jeg prøvede på at tale til de yngste. Og det har jeg sådan set prøvet det meste af mit liv. Jeg har mange hilsner til jer fra mine børn. En del af jer husker sikkert med en del af mine børn, der var her. En af jer, vi fik jo 6 børn. Sena, Natasha og Steven, de boede sammen med os her. Og de sad på første række, når der var familiegudstjeneste, kan jeg huske. Sena og hendes mand Jonas, de starter i dag med at tage imod et nyt hold på Alterna. De blev ledere for Alterna. Så det er så dejligt at se dem i den opgave der. Min datter Natasha og Nima, de har nu 5 børn. De fik tvillinger her sidste år, Magda og Carlo. Jeg har 21 børnebørn nu. Så de siger, i Afrika jeg er accepteret. 18 af dem var med på sommercamp. Og for rigtig mange år siden, så lavede jeg en aftale. Det var dengang, jeg kun havde 2 børnebørn. Jeg sagde, hvis I kan finde mig en gang om dagen under sommercamp, så giver jeg en is. Og det har jeg ikke kunne lave om på. Og nu har jeg 18 børnebørn, der var på camp, og de fandt mig en gang om dagen. Så jeg går et helt år og sparede sammen, til de kunne få en 20 hver dag. Men det er fantastisk at få lov til at have den familie der. Og Torsten tjener Jesus der, hvor han er, og Charlotte, og de har 4 børn. Deres 2 yngste er også tvillinger, og de er på Alterna som medarbejdere, der hvor Sane og Jonas er. Og et andet af mine børnebørn, Asta, Dennis og Marianne, hun er også medarbejder på Alterna. Og Heidi, hun er lærer på Bibelskolen i Mariager, og hun var ude i Tanzania sammen med et team, hvor de 2 af hendes børn var med, Sylvester, som nu er 18, og Willum, der nu er 14, de var også med i teamet, og det gjorde det så godt. Heidi havde lært dem Swahili-sange, og de sang jo overalt, hvor vi var. Vi var en hel uge i Singida hos John Galawa, som en del af jer kender, og Samuel Peter i deres kirke der. Men det mest interessante for mig, det var på vejen hjem i bussen, vi havde hyret sådan en 24-personers bus. Nu kører vi hjem, og så siger Sylvester til mig, morfar, når jeg kommer hjem, så skal jeg tale på Storm i Mariager, hvor 400 unge mennesker samles. Kunne du ikke give mig nogle fif, når det drejer sig om at prædike? Så jeg sad og gav ham lidt homiletiklære der ud fra Johannes 16 og tegnede og gjorde ved. Og så kommer han, efter han havde talt, og siger, morfar, nu skal du høre, der var flere, der gav deres liv til Jesus. Der var mange, der var så begejstrede. Og så siger han til mig, morfar, vil du godt være min mentor? Så sker der et eller andet herinde, ikke? Altså, og hvor er det dejligt med børnebørnene. Alle sammen har, de tjener Jesus og vil tjene ham. Selvfølgelig tvillingerne, de er kun 1,5 år nu, ikke? Men altså, jeg kan bare se det i dem. Så tak også for, at I vil være med til at bede for hele familien på den måde. Jeg er glad for at være her i dag. Jeg er glad for at se dig, Stella. Velkommen hjem. Stella fortalte mig, at nu efter at have været missionær i alle de år, så havde hun tænkt at blive i Danmark. Det ved man jo aldrig, når det er Gud, der er chefen, vel? Men faktisk i sidste uge læste jeg, hvor svært det var, når man har været missionær i en del år, at komme tilbage til hjemlandet. hvor man ikke altid kan finde ud af, hvem er jeg, og hvad skal jeg lave, men ved du hvad, Stella, Gud har en plan for dig, og du har været til en fantastisk velsignelse, hvor du har været, det ved jeg, og jeg tror, tiden foran, den er i Guds hånd, og han kommer til at velsigne dig, og din herlige familie her, og det samme med os alle sammen, Morten og Annette, jeg ved, at Gud har helt specielle planer for jer, og jeres liv er i hans hånd, og han har investeret så meget i jer, alle de år her i Betania har været til så stor velsignelse, og vent bare se, der kommer til at ske noget vidunderligt også i fremtiden. Og så kunne jeg blive ved med at nævne mange af jer, som jeg kender. Men jeg har lyst til at tale lidt i formiddag. Jeg ved, tiden løber så hurtigt. Jeg må skifte ur her forleden, fordi mit gamle ur gik i stå midt i prædiknerne. Og jeg fandt ud af det ved at se på folk, fordi de så på en klokke bag mig, og ja, mit ur var ikke gået i stå, jeg kunne tale i 10 minutter, ikke? Så jeg måtte lige skifte uret ud, så nu skulle I ikke opleve det. Men jeg har lyst til at tale om to ting. Da Jesus forlader hans disciple, er der to ting, han giver dem. Det første, det var Helligånden, og det næste, det var hans navn. Han gav dem Helligånden og Jesu navn, og jeg vil sige, det er det samme, han har givet til os. Jeg husker sikkert, at Jesus havde investeret 3,5 år sammen med hans disciple. Han havde undervist dem, han havde forberedt dem på, at en dag, så vil jeg forlade jer. Der kommer en dag, hvor jeg ikke vil være sammen med jer længere. Og når den dag kommer, så er det jer, der skal fortsætte arbejdet. Og det er gået videre nu i generationer og generationer og generationer til os, der er her i dag. Det er vores ansvar at fortsætte det arbejde, som Jesus påbegyndte. Amen. Og så kommer vi til Apostlenes Gerninger, det første kapitel, og vi kan læse der vers 8, hvor han siger, han havde talt til disciplene, og han havde sagt, når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft, og I skal være mine vidner i Jerusalem, i Judæa, Samaria til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Og som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to engle i hvide klæder hos dem, og de sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galileere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, han skal komme igen på samme måde, som jeg har set ham fra til himlen. Den Jesus, og det er den Jesus, jeg vil tale om i dag. Den samme Jesus, som var med dem alle de dage, han var hos dem. Den samme Jesus, som var med dem, da han sagde, I skal blive i Jerusalem, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Den samme Jesus, som englen nu forkynder, han skal komme igen. Kære venner, det er den Jesus, vi taler om. Det er den Jesus, vi vil tage med os fra denne gudstjeneste i dag, ikke sandt? Og så sker det så. Han siger, I må ikke forlade Jerusalem. I skal vente på kraften fra det høje. Og Jesus, han vidste jo, at folk ville ikke stå og vente på dem med de røde løbere og klappe i deres hænder og sige, nu kommer Jesu disciple. Han vidste, de ville få modstand. Han vidste, mange af dem ville blive mødt med angreb fra dæmoner. Han vidste, nogle af dem vil blive fængslet, andre myrdet. Og det er derfor, han siger, vent endelig på Helligånden. Lad være med at begynde. Men når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft. Amen. Den samme kraft, som han havde, overførte han til disciplene. Og vi kommer til kapitel 2. Der falder Helligånden på pinsedag, og disciplene blev udrustet med kraft. De begyndte at tale i tunger. Ja, det var det hemmelige sprog. Det er så en lille biting. Men det vigtige var, at de fik frimodighed til at tale om Jesus. Og jeg kan ikke undgå end at lægge mærke til forskellen på apostlen Peter, hvor han er i ypperste præstens gård langfredag aften, og så på ham på pinsedag. For da Peter kom ind i ypperste præstens gård, han fulgtes med Johannes, skal I huske, for Johannes han havde forbindelserne i orden. Han kendte ypperstepræsten, så han kunne komme med ind. Og så kommer Peter med, og da han står der i gården, kommer der en tjenestepige og siger, du er da også en af dem, der fulgte med Jesus. Og så kan I huske, at han fornægtede Jesus, ikke? Og så kommer Johannes ud, tager ham med ind i gården, og så sidder han derinde ved bålet, og så fornægter han Jesus 2 gange til. Og så kom hanen og galede. Og det var det, Jesus havde sagt, inden han galer i nat, skal du fornægte mig 3 gange. Så det var en svag Peter. Men nu står Peter, den samme Peter, Simon Peter, han står der pinsedag. Jeg forestiller mig, at når han står der, så alle, hele, hvad skal man sige, præsteskabet, dem som havde dømt Jesus til døden, dem som havde siddet derinde, da han fornægtede Jesus, de sidder der. Måske tjenestepigen også er der. Men han er ikke bange nu, han fornægter ikke Jesus. Han har mødt Jesus, han har fået tilgivelse. Kan I huske oplevelsen ude ved bålet, hvor Jesus sidder på stranden, havde stegt fisk, eller hvordan han havde gjort det. Men da de så møder Jesus der, efter de har fisket hele natten og ingenting fået, og så ser de den fremmede mand, de ikke ved, hvem er. Han ser kaskaren ud på højre side af båden. Da de gør det, fanger de 153 fisk. Det var væsentligt, da der var tal på. Og så kommer de med det, og Jesus siger, kom og spis sammen med mig. Lad os holde frokost sammen, eller morgenmad, og de kommer der og spiser morgenmad sammen. Og så er det, at Jesus, han møder Peter på en helt speciel måde. Tre gange stiller han spørgsmål, elsker du mig? Kan I huske det? Fordi han fornægtede ham tre gange. Og tre gange siger han, jeg har stadig brug for dig, Peter. Vogt mine får, vogt mine lam, vær hyrde for dem. Så Peter, han blev genoprettet. Og han blev genoprettet, mens alle de andre disciple, de sidder omkring bålet og ser på det. Det synes jeg er dejligt. Men anyway, så kommer vi til apostlenes gerninger 3. Jesus er her ikke mere. De er overladt til sig selv. Peter og Johannes, de gik op til templet klokken 3 om eftermiddagen. Og da de kommer derop, så står der, man kommer bærende med en mand, som havde været lam for mors liv. Ham satte man hver dag ved tempelporten, som kaldes den skønne, for at han kunne bede dem om almisse, der gik ind på tempelpladsen. Og der sidder han så. Kan I ligesom se situationen? Jeg kan ligesom se det. Jeg har ikke set video af det, men jeg kan forestille mig, hvordan det var. Og der sidder han og tigger. Så kommer Peter og Johannes, og han rækker hænderne frem. Han vil gerne have en almisse. Og jeg kan forestille mig, Peter, han siger, Johannes, har du dit Mastercard med i dag? Dit credit card? Så siger han, nej, jeg har ikke mit kort på mig i dag. Hvad så med kontanter? Nej, det havde de heller ikke. Nej, nu skal I ikke. Tag jer mig. Sølv og guld. Det du vil have, det har vi ikke. Men han havde en anden konto. En konto, der stod Jesu navn på. Og i det øjeblik, han ser ham, så siger han, sølv og guld, det har jeg ikke, men hvad jeg har, og så udløser han passwordet på den konto, der hedder Jesu navn. Men i Jesu navn, i Jesu Kristus Nazareth navn, stå op og gå. Der udløses Guds kraft. Og det var første gang, efter Jesus havde forladt disciplene, hvor de oplever, jamen han er her jo. Han er her jo stadigvæk. Han bor i os. Og nu manifesterer han sin kraft gennem os. Kære venner i Betania, denne søndag eller formiddag. Jeg vil gerne sige, hver eneste en af os er blevet udrustet med den samme kraft. Vi har fået det samme navn. Vi tager Jesu navnet med os, når vi går herfra. Han er med dig i bussen. Han er med dig på kontoret i næste uge. Han er med dig i skolen. Han er med dig i hjemmet. Han er med dig uanset hvor du er. Og du har Jesu navn med dig. Og jeg vil gerne opfordre os til at bruge det navn. Og så kan I huske, der blev en vældig postyr. Øverste præsterne og de præsterne og de skriftlærde, farisæerne, de samledes. Og de tog Peter og Johannes, og så forhører de dem. Hvilken autoritet har I? I hvilket navn har I gjort dette? Og så står Peter der, og nu ryster han overhovedet ikke i bukserne. Han står der, han ser på de samme mænd, der korsfæstede Jesus. Han ser dem lige i øjnene, og så siger han, der står sådan her, Gud har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede over for Pilatus, skønt han havde besluttet at løslade ham, men I fornægtede den hellige og retfærdige og krævede at få en morder benådet. Livets første dræbte I, men Gud oprejste ham fra de døde. Det vi ved om, og det vi troen på Jesu navn, så har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender, til kræfter, og den tro, som er virket ved Jesu navn, har for øjnene af jer alle givet manden hans fulde førlighed. Det er lige til at blive begejstret over, ikke? Tænk altså, det er Jesu navn, og der var ingen tvivl. Og alle vidste om dette mirakel, der var sket. Alle havde set denne mand sidde og tikke. Alle kendte denne lamme mand. Og senere siger præsterne, jamen det er jo tydeligt, alle, der bor i Jerusalem, at Gud har gjort det her tegn. Så hvad skal vi gøre? Og de vidste ikke. Men Peter, han fortsætter, kapitel 4, står der i vers 8. Han var fyldt af Helligånden, så svarer han i vers 10. Det er i Jesu Kristi Nazareans navn. Ham, som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde. Det er i hans navn, at denne mand står rask foran jer. Jesus, som er vraget af jer, bygmester, men han er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Og da de så Peter og Johannes frimodighed, så står der, så blev de klar over, det var jævne mænd, ulærte mænd, og de undrede sig, men så huskede de, at de havde været sammen med Jesus. Jeg synes, det er så dejligt det vers. Dem, der har været sammen med Jesus, de er smittet af den samme kraft og den samme ånd. Amen. Kære venner, du har fået Jesu navn. Du har fået Helligånden. Og når du forlader denne gudstjeneste i dag, Jesu navnet, tag det med dig. Der er mennesker, som du vil møde i den her uge, der behøver Jesu navn. Amen. Jeg har skrevet journaler og dagbøger, siden jeg var helt ung. Og forleden, der roder jeg ind på mit kontor, der finder jeg en dagbog fra 1974. Der var en, der engang sagde til mig, at det svageste blik er bedre end den bedste hukommelse, så derfor skal I skrive dagbøger og skrive det ned. Så det tog jeg til mig dengang. Og jeg sidder og læser en beretning, som jeg totalt har glemt. 74, jeg befinder mig i Aalborg. Vi startede kaffebars arbejde. Kan I huske, dengang det var populært, det her med kaffebar? Kristne kaffebar. Jeg var nede i Holland sammen med nogle stykker og lærte af Teen Challenge, hvordan man skulle have kristne kaffebar og komme hjem til Danmark. Vi startede en kaffebar i Hjørring. Og jeg kørte til Hjørring, og det blev sent en aften klokken 2 om natten, at vi først færdige med at bede for folk. Og jeg sætter mig ind i mit folkevognsrugbrød, som jeg havde dengang, og kører på vej hjem og opdager, at jeg ingen benzin har i bilen. Da jeg kommer til Brønderslev, 20 km hjemmefra, der kører bilen tør for benzin. Og dengang havde man ikke creditcard, og der var ingen benzinstationer, der havde åbent til efter klokken 10 om aftenen, og der var ingen mobiltelefoner. Så hvis I forestiller jer, nu ved jeg godt, det er svært at forestille sig et liv uden mobil og alt det der, ikke? Men altså dengang var det sådan. Så læser jeg i min dagbog, at jeg lagde hænderne på bilen. Jeg vidste, den var kørt fuldstændig tør. Og siger, i Jesu navn. Og så kørte jeg uden benzin helt til Aalborg. Det får mig til at tænke på Smith Wigglesworth. Jeg har sikkert hørt om ham, en engelsk evangelist, der levede for mange år siden. Han var i USA og kom til Nevada og skulle igennem ørkenen, Nevadas ørken. Og han kører på vej igennem Nevadas ørken. Og 100 km fra nærmeste by og benzinstation løber han tør for benzin i hans Ford. Fordi han skulle i ørkenen, så var der folk, der havde forsynet med 5 liter vand i en vanddunk. Og han ser på den her vanddunk, og så tænker han, Jesus, der var der engang, du forvandlede vand til vin. Så kan du da også forvandle vand til benzin. Så tager han 5 liter vand og hælder på bilen og kører over 100 km på 5 liter vand. Nu siger jeg det ikke for, at du skal gøre mig til havesangen frem. Og køre billigt. Men jeg siger, at Gud kan gøre det i en nødsituation, når vi bruger Jesu navn. Kære venner, der er magt i Jesu navn, der kan forvandle 5 liter vand til oktan 98 benzin. Jeg husker for nogle år siden, min computer, den brændte sammen. Vi boede i Aalborg. Det var lige før sommerferien. Og I ved jo, hvor afhængig af man er blevet sådan en computer der, ikke? Og den gik simpelthen ikke længere. Og jeg fik at vide af firmaet, at de åbner først den 8. august efter sommerferien. Så siger jeg enig. Min kone siger, lad mig da bede for den. Og jeg sagde, nej, du ved, det er en computer. Altså, man kan jo ikke bede for computer, vel? Man beder for folk. Så jeg lægger den til side. Indtil den 8. august. Jeg har ingen computer, jeg kan bruge. Men så tager jeg den, og skal den lige køre ned til reparatøren. Så siger jeg, Eni, du har ikke ladt mig bede for den? Nej, du ved jo, det er en computer, ikke? Jamen, inden du tager dig ned, kunne jeg ikke få lov til at bede for den? Ah. Så går jeg ind, okay da, okay da. Så lægger hun hænderne på den. Så beder hun i Jesu navn, lad denne computer blive rask. Og så tager jeg den og går. Så siger hun, du skal da lige prøve at tænde for den. Så siger jeg, ej, du ved jo, det er en computer, ikke? Ej, Svend Axel, siger hun, tænd lige for den, inden du går. Helt ærligt. Da jeg tænder for den, så virker den. Og den virkede. Indtil mange år senere. En dag slog lynet ned i vores, lige ved siden af, hvor vi boede i Aalborg, i Aalborg Øst. Og vores vaskemaskine stod af. Vores tørretumler stod af og andre ting. Og så siger Eni, ved du hvad? Ikke noget problem. Hun går ud. Hun lægger hænderne på vaskemaskinen. Og den starter. Hun lægger hænderne på tørretumleren. Og den starter. Og det ikke kunne starte i over en uge på grund af lynnedslag. Der er magt i Jesu navn. Det er lige før, man kan blive begejstret, ikke? Min familie og jeg kommer kørende. De boede i Afrika dengang. Vi har været i Kenya. Og vi kører en aften fra Nairobi og kommer til Namanga. Det er ved 11-tiden om aftenen. Og det var den tid, hvor man i Tanzania var udsat for mange røverier på landevejene. Der var mange biltyverier. Det her, det var i 86. Og vi kommer kørende der, og pludselig står der 7 bevæbnede mennesker på vejen med AK-47-geværer og peger på os. De var maskeret, de her mænd. Og pludselig, det går så hurtigt, jeg siger bare til familien, læg jer ned i bunden af bilen, og så begynder vi at sige, i Jesu navn. Og jeg lød, som om jeg var tosset. Jeg kører det bil, jeg altid drømte om at blive rallychauffør, ikke? Så jeg kørte sådan 120 km i timen fra grøftsrømmen, og da jeg kom hen til røverne, så kastede de sig i grøften. Og de løsnede ikke et skud. Men 3 kilometer senere, jeg kommer til en officiel politispæring, og jeg stiger ud, så går mine knæ sådan her, og jeg siger til politiet, jeg kunne ikke snakke, der er nogen, der har prøvet at. Jeg var totalt i chok. Men da vi udtalte Jesu navn, så tog han sig af røverne. En gang var jeg oppe på vores skole med vores børn i Nzega. Vores 3 yngste børn gik på skole der, og så får jeg en meddelelse hjemmefra. Eni, hun kalder via vores, vi havde sådan en kortbølgeradio. Det var før mobiltelefonernes tid. Så hun taler ved kortbølgeradio og siger, skynd jer, kom hjem. Der har været overfald på det katolske sygehus, 6 kilometer fra hvor vi bor. De stjal deres biler, de sprang deres pengeskab op, og de siger, i morgen aften kommer vi til San Juanda. Hvor vi boede. Så jeg siger til børnene, vi bliver nødt til at køre i nat. Jeg havde Dennis, min ældste søn, med mig. Og siger, vi kører i nat. Og vi tager og beder sammen med børnene. Men kl. 11 om aftenen kommer Natasha, hun var 14 år på det tidspunkt, op til os på gæstehuset, og hun græder. Og hun siger, far, I må ikke køre i nat. Helligånden har vist mig, der er onde mænd, der venter på jer på vejen. Men vi blev nødt til, at der var en trussel hjemme også, så vi bliver enige om, nu beder vi Jesu navn, og vi bad. Dennis og jeg kører kl. 4 om morgenen. Da vi har kørt en times tid, kommer vi til stedet her i Duguta, hvor vi kører ned ad et bjerg, og der var en bro over en flod, og midt på broen lå der nogle kæmpe store sten, klippestykker. Og så snart jeg ser det, så siger Helion Natashas advarsel. Og jeg bremser bilen i bedste James Bond-stil, og vender og laver sådan en vending, og kører op til nærmeste landsby op ad bjerget. Og jeg går ind til præsten, som jeg kendte, og siger, må vi have lov til at blive her til i morgen. Klokken 6 om morgenen, hvor vi er der, så hører vi, der kommer en lastbil. En 40-tons Scania-lastbil fra øst, og kommer til samme bro og ser de samme klipper. Men han tænker, jeg har 40 tons på lastbilen, det er en stor bil, jeg kører bare og braser ind i det. Men han havde forregnet sig. Og da han braser ind i klipperne, så havarerer lastbilen midt på broen. Og de banditter, røver, som har gemt sig under broen, tror, at broen vil brase sammen. Så de flygter og glemmer deres våben under broen. Og der var en lokal milits, der hedder Sungu Sungu, og de løb efter dem og fangede dem senere. Men da vi kommer ned, og lastbilchaufføren, han sidder der i den havarerede bil, og hører, at vi kom og vendte om, så siger han, hvis I var kommet i nat, så havde de skudt jer og taget jeres bil. Da vi kører derfra, Så kommer jeg til Igunga og finder den nærmeste telefon. Og jeg ringer til skolen og får fat i Natasha og siger, Natasha, det Helligånden havde vist dig, det var rigtigt. Tak fordi du gjorde det, og tak fordi vi kunne bede i Jesu navn. Og sådan nogle situationer har jeg oplevet så mange af. Når vi brugte Jesu navn, så skete der noget. Jeg holdt en kampagne i Vest-Tanzania, et sted der hedder Kifuta. Og det var tusinder af mennesker, der var der, jeg havde prædiket. Og så skulle der være forbøn. Og så går jeg ned, og dengang, når der var forbind, lukkede jeg øjnene. Det er ikke altid, jeg gør det mere, på grund af min erfaring. Men jeg står og beder med lukkede øjne for en mand, og så kan jeg mærke, der er et eller andet, der hiver. Jeg havde slips på. Dengang gik jeg med slips. Jeg havde slips på. Og så kan jeg mærke, der er noget, der rykker sådan i slipset. Og jeg kigger, og der er et mandehoved her. Han har slugt mit røde slips. Jeg havde et flot rødt slips. Han har slugt det, og han rykker. Og han ser ud som besat, og jeg siger, hold det op, slip. Det ville han ikke. Men det er så lægger hånden på mig og siger, i Jesu navn. Jeg skubbede ham ikke, jeg slog ham ikke. Men jeg sagde, i Jesu Kristi navn. Så spyttede han mit slips ud. Det var slimet og ægelt, så jeg tog det af. Og så smed jeg det, og jeg har aldrig gået med slips siden. Men der var magt i Jesu navn. En dag kommer vores børn ind fra San Geranda. De har været ude at lege, de var små dengang, og siger, far, far, der går en sindssyg mand rundt ude på pladsen. Han rykker træer op, der havde... Deres træstamme var lige så stor som min arm her, så tykker. Og han rykker dem op, som om det var små planter. Rykkede dem op den ene efter den, og så kastede han disse træer, som om det var spyd. Totalt besat. Og mine børn og deres venner kommer løbende ind. Så kommer der 17 mand og overmander den her mand, der var besat. Og binder ham med kraftige ræb. Og så bærer de ham ned ind i kirken. Og sender bud efter pastoren, som hed Yusuf Ungo. En lille, spinkel mand, han var ikke mere end 160 høj, og måske vejede han 45 kilo. En meget lille, spinkel mand. Det første, han siger, når han kommer ind der i kirken, han siger, løs ham, tag bånden af ham. Ej, du ved ikke, han slår os ihjel, han er jo farlig, du skulle se, hvad han har gjort. Lad ham, løs ham. Og så bøjer han knæ ved siden af ham, og så siger han med en stemmeføring, der ikke er højere end min, han siger, i Jesu Kristi navn. Og han gentager lige så stille, i Jesu Kristi navn. Og så var det som om, der kom en kraft fra himlen over den her besatte mand. Og han blev tam som et lille lam, eller som et lille barn. Og de løsnede ham, og han var fri. Og han rejser sig op, børstede tøj. Hvad er der sket? Og han var fri, og det blev et vidnesbyrd for hele landsbyen, at den her mand, der havde været besat, han blev fri. Det var Jesu navn. Det er ikke et spørgsmål om volume, hvor højt vi råber. Det er ikke et spørgsmål om, hvor meget vi siger. Men det er et spørgsmål om, der er autoritet i det navn, mine venner. Jesu navn. For det navn, som må byer give efter og tage imod ham. For det navn, må lande vende sig om til Gud. For det navn, som må besatte blive udfriet, syge blive helbredt. For det navn, som må depressioner vige. For det navn, så må du begynde at drømme igen. Der er tid til, at nogen af jer her i dag skal finde jeres gamle drømme frem af skuffen. Gud gav jer nogle drømme engang, men der var omstændigheder, der gjorde, at I lagde dem i skuffen og glemte dem. Men det er tid, siger Gud, til at finde drømmene frem. Det er tid til at lade Jesu navn komme ind igen og blive den, der styrer i vores hjem. Det kan godt være, at du har været udsat for skuffelser. Mennesker har skuffet dig. Kirker har skuffet dig. Og så videre og så videre. Familie har skuffet dig. Men Jesus, han skuffer aldrig. Lad os dog bruge det navn, mine venner. Mange af jer har måske børn, der har forladt Jesus. Eller børnebørn, der ikke følger Jesu fodspor i dag. Skulle vi ikke i formiddag kalde dem tilbage i Jesu navn? Er der nogen, der tror på, at det virker? Lad os kalde dem tilbage. Lad os sige, i nord, i syd, i øst og i vest, vi kalder alle Guds børnebørn tilbage til ham. Vi kalder dem tilbage. Vi beder for dem, som har været ude for så vanskelige sygdomme, svære ting, mørke perioder i deres liv, depressioner. Der er intet, der har kunnet hjælpe dem, men nu bruger vi Jesu navn og siger, vi udtaler Jesu navn over slægten, vi udtaler Jesu navn over børnene, Vi udtaler Jesu navn over børnebørnene. Vi udtaler Jesu navn over dem, som kommunen ikke har kunne hjælpe, vores psykiater ikke har kunne hjælpe, vores systemer ikke har kunne hjælpe. I Jesu Kristi navn, så kalder vi dem tilbage. I Jesu navn, så beder vi nu, i dag, denne søndag. Er det august? Denne søndag i august, at han skal gøre noget i din familie, for dine børn, for din slægt, for din hustru, som har været sengeliggende i flere år og ikke har kunnet komme ud af sengen. Vi bruger Jesu navn, selvom vi har brugt det før, så siger vi i Jesu Kristi Nazareans navn, stå op og gå i Jesu navn. Da min datter Heidi var 4 år gammel, vi bor i Aalborg på det tidspunkt, der var en morgen, hvor jeg havde så stærke rygsmerter, at jeg ikke kunne komme ud af sengen. Og Heidi spørger enig ved morgenbordet, hvorfor kommer far ikke og spiser sammen med os i dag? Og så siger hun, han har så ondt i ryggen, han kan ikke komme ud af sengen. Og så forsvinder Heidi, kommer ind på soveværelset, bøjer knæ ved min seng, og jeg husker det nu, 4 år gammel, hendes små buttede fingre. Hun lægger dem på min pande, og så siger hun, far i himlen, jeg vil så gerne spise morgenmad sammen med far. Kan du ikke røre ved? Og øjeblikkeligt kommer Guds kraft og går igennem mig. Og jeg har ikke haft rygsmerter siden det over 40 år siden. Selv et lille barn, som bruger Jesu navn, så sker der noget. Vi har tidligt, ja faktisk før vi fik børn, sagt til hinanden, at Jesus han skulle være naturligt medlem af familien. Vi ville leve et overnaturligt, naturligt liv. Et overnaturligt liv, hvor vi stadigvæk har begge fødder på jorden. Forstår I mig? Jeg plejer at sige, at folk, der svæver, de efterlader sig ingen fodspor. Og folk har brug for at følge fodspor. Når de ser, at Jesus og Jesu navn praktiserede hjemmet, så tro mig, at de tager det med sig resten af livet. Det, man har set, det, man har hørt, det var det, man sagde til Peter og Johannes. Skal I huske i den her situation? Vi forbyder jer at tale mere i Jesu navn og lære i det navn. Ja? Så myndighederne har forbudt dem det. Og jeg forestiller mig, Peter, han siger, I kan lige så godt putte, hvis I prøver at putte gaffatape på vores mund, så kommer det ud af ørerne. Vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Vi kan ikke lade være med at tale om Jesus. Det er det navn. Og hvor jeg er glad for at være ambassadør for det navn. Jeg er så glad for, at hvor jeg ankommer, så kan jeg sige, vi bruger det navn. Vi bruger det, når vi spiser vores mad. Vi bruger det, når vi kommer ind i et hjem. Så kommer Jesu navn, og Jesus kommer med ind i det hjem. Vi bruger det, når vi er til familiefester. Vi bruger det, når vi er til bryllupper. Vi bruger det, når vi er til begravelser. Vi bruger Jesu navn. Brug Jesu navn. Der er kraft i Jesu navn. Hidtil har I ikke bedt om noget i mit navn, siger Jesus til disciplen. Men bed, for at I skal få. Og når I beder i Jesu navn, så vil jeg give jer det. Lad os bruge det, når vi beder. Halleluja. Hvad har du brug for i formiddag? Jeg husker, vi havde en 90-årig gammel dame i vores kirke i Aalborg, og hun kom frem til forbøn, og jeg spørger, hvad ønsker du? Jeg vil gerne have en åndelig makeover, siger hun. Ikke at når hun får en makeover, hvor hun får en ansigtsløftning, ikke? Hun vil gerne have, at Helligånden skulle fornye hende. Der står i salme 103, vers 5, han vil gøre dig ung igen som ørnen. Hvem vil med ud at svæve med ørnen? Hvem vil blive ung igen? Hvem vil få nye kræfter igen? Hvem vil lære at bruge Jesu navn igen, 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 igen? Kære venner, det er ikke for sent. Det er ikke tid til, at du siger, okay, nu trækker jeg mig fra al åndelig aktivitet. Nu trækker jeg mig fra al tjeneste. Ved du hvad? Det er nu, det begynder. Der kom en dame til mig i Midtjylland, og så siger hun, efter jeg havde prædiket, du må undskylde vores kirke her i Midtjylland. Vi kan ikke blive begejstrede, fordi vi er jo danskere. Men 14 dage efter var der EM i fodbold. Kender I? Det er sådan en læderbold på græs. Og så skal jeg ellers love, for danskerne bliver begejstret, ikke? Hold op. Der kom en ung mand på 22 år frem til forbind. Det var en anden kirke, det var så i København. Han siger, Svend Axel, kan du bede for mig? Han kiggede sådan ned, så siger jeg, ja, det vil jeg gerne. Hvad vil du, jeg skal bede om? Jeg vil gerne blive lige så begejstret, som du er. Siger han. Hvis vi skruer tiden tilbage, så var der tider i mit liv, ja faktisk 6 år, jeg ikke kunne blive begejstret. efter jeg mistede Dennis og Eni, så var der ingen begejstring. Men begejstring er kommet tilbage. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg er så begejstret for Jesus. Jeg har lyst til at starte forfra. Jeg har lyst til at gå på bibelskole igen og starte forfra og sige, giv mig et sted, hvor jeg kan tjene Jesus i dag. Han har fornyet mig. Han har givet mig kræfterne tilbage. Jeg føler mig ung igen som ørnen. Amen. Og jeg føler, jeg tror, i min fødselsattest står der noget om, at jeg blev født. Der står et eller andet med år 47. November måned, tror jeg nok, der står. Tror jeg, der står den 24. november. Jeg er født i Kina. Men jeg oplever, jeg er tændt i dag mere end nogensinde. Jeg har lyst til at gå for Jesus. Jeg har lyst til at rejse ud. Jeg elsker at prædike for mennesker, når de møder Jesus. Jeg elsker at bede for biskopper, så de bliver fyldt med Helligånden. Jeg elsker at bede for Guds folk, så de bliver forenet. Jeg elsker det. Jeg elsker at være med til at bede for mennesker, så de oplever Jesus. Og jeg har lyst til at bruge det navn i dag. Halleluja. Skal vi ikke rejse os op alle sammen? Oh, det er mit ords skyld, at klokken er blevet det, den er. Men jeg vil bare spørge frimodigt. Er der nogen i formiddag, som har lyst til at sige, jeg vil, lad mig fylde med Helligånd igen, og bruge Jesu navn igen, og igen, og igen. Er der nogen af jer, der vil? Kunne vi ikke fylde platformen heroppe foran? Kom op, så står vi bare her og siger, Jesus, fra nu af begynder vi en ny epoke i vores liv. En ny epoke i vores tjeneste, en ny epoke i vores kirke, en ny epoke her i Midtjylland, i Danmark, her i Jantelovens land. Vi begynder at sige, vi vil bruge Jesu navn igen.